protestele de la Chișinău iau amploare, ce obiunile forțele de ordine și manifestanții care cer repetarea alegerilor parlamentare pe motiv de fraudă.
Sărut mâna bunicule!
Sărut mâna bunicule!
Cristiana, Radu, am vrut să-mi fiți alături astăzi. Hai, poftiți, luați loc.
Mi se pare mie sau ești cam îngândurat?
Vă amintiți cum sărbătoream cu bunica ziua în care Basarabia a revenit la patria mumă în 1918?
Da.
Eu m-am născut la 2 ani după Marea Unire în România Mare, în satul tatar Copciac. Atunci era pământ românesc. Basarabenii au fost și sunt încă mult încercați.
Manifestanții au spart mai multe geamuri, apoi au atacat mașina pompierilor care venise pentru a-i dispersa cu tunurile cu apă.
Vedeți bine ce se întâmplă în Moldova. Uite, eu și Boris suntem frați gemeni, dar trăim pe meleaguri diferite.
Cum a fost atunci când soarta te-a despărțit de unchiul Boris?
Da.
E o poveste lungă, dar e bine să știți.
De o parte și de alta a Prutului. Scenariu de Lăcrămioara Stoienescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptare radiofonică, Magda Duțu.
Aveam o familie unită, țineam mult unii la alții. Părinții erau învățători, tata părea mai visător, însă mama era o femeie hotărâtă. Felul în care ne-au crescut a constituit un suport moral pentru noi copiii. A fost o mare bucurie pentru părinți la nașterea noastră, doi băieți gemeni, Boris, primul născut, și eu, Gleb, al doilea. Numele noastre se datorează faptului că în calendarul creștin erau sărbătoriți atunci Sfinții Boris și Gleb. 2 ani mai târziu s-a născut și sora noastră, Valentina. După terminarea liceului la Tighina, am plecat să studiem la Politehnică din Timișoara. În anul întâi, în timpul sesiunii de vară, am aflat că s-a primit un ordin prin care se anunță întreruperea examenelor. Ca urmare, studenții trebuiau să meargă acasă. Ne-am întors la Tighina. După puțin timp s-a anunțat că vor veni la Chișinău reprezentanții Facultății de Tehnologie Mecanică din Odessa. Am participat și noi la concursul de admitere și am reușit printre primii. Când au început cursurile, m-am prezentat cu fratele meu la universitate.
Noi suntem studenții de la Chișinău. Suntem 4. Anatol Boldâr, Valeriu Grecov, el e fratele meu geamăn Gleb, iar eu sunt Boris.
Eu sunt președintele de cămin. Vei sta în camere de 4 persoane. Frații Drăgan,
da?
Veți merge la parter.
Bine.
Ea e tovarășa Natasha.
Tovarăși, vă doresc să vă simțiți bine la noi. Eu mă ocup de problemele organizatorice ale Comsomolului și trebuie să-mi dați autobiografiile. E foarte important. Voi veni mai târziu să le iau.
E? Ce zici, tovarășe Boris? Aici sunt cam multe reguli, va trebui să ținem seama de ele.
Da, tovarășe Gleb, e o lume neobișnuită, dar trebuie să ne adaptăm.
Ați reușit să scrieți autobiografiile? Să știți că sunt strict personale. Nu e bine să le țineți în sertar, să le vadă oricine.
Eu am terminat de scris.
Și tu, Gleb? Ia să vedem. A, nu, nu, nu. Sunt afirmații în plus. Uite astea, că aveți un hectar de vie sau că tatăl tău a fost în partidul țărănesc, pot lipsi.
Păi, am crezut că...
Aceste lucruri e mai bine să nu fie cunoscute. Scrieți cât mai puțin.
Păi, cât de puțin?
Mai puțin decât ați scris și faceți și o copie. Că autobiografie o să vi se tot ceară de acum încolo. Luați-le și să rămână între noi ce v-am spus. Da?
Mulțumim.
La revedere.
La revedere. Bine că ne-ai avertizat.
Da. Uite, întâmplarea asta este o lecție pentru noi. E încă un pas pe terenul ăsta alunecos.
Am vrut să vizităm Odessa, clădiri frumoase, dar o sărăcie neobișnuită. Magazine goale. Eram îmbrăcați bine și purtam pălării.
Ce frumos e afară. Hai să vizităm Odes.
Hai.
Cât de trist e orașul ăsta. Nu-i păcat? Ce așa de frumos?
Ai dreptate. Gleb, uită-te la trecători. Ce tăcus merg pe stradă.
Au îmbrăcămintea ponosită și toți sunt încuruntați.
Numai milițienii și militarii au uniforme din slofă bună.
Dar ce-i cu lumea de acolo? Ia uite, domnule, cum stau la rând să cumpere alimente.
Răbdători? Asta ne așteaptă și pe noi. În vitrine, doar șef și bluze. La alimentare, doar legume și pește oceanic.
Acum înțelegi de ce cumpărau ca disperații când au intrat în Basarabia?
Auzi
ce strigă ăștia?
Aud. Păi dacă purtăm pălării, asta după ei e emblema capitalismului.
Da? Clar, mâine ne luăm șepci.
Altă lecție de comunism.
Boris, tu știi de ce mi-e frică?
De ce?
Să nu ne schimbăm și noi pe aici.
Doamne ferește, Gleb.
În seara zilei de 16 iunie 1941, Dubinin, căpitanul rus care locuia la noi, a venit la Odessa să ne anunțe că părinții noștri au fost deportați.
Intră.
Căpitane Dubinin, s-a întâmplat ceva?
Da. Părinții voștri au fost ridicați în noaptea de 13 spre 14 iunie.
Nu se poate.
Mulți au fost luați, cred că i-au dus în Siberia.
Căpitane, părinții noștri erau cinstiți, își făceau meserie.
Da, e un ordin. Înțelegeți? Am vrut măcar să aflați. Poate veniți acasă.
Bine, dar nu putem să întrerupem cursurile.
Ne-a cuprins o ură împotriva acestui sistem barbar și nedrept, dar știam că trebuie să suportăm și să nu ne plângem. Ne gândeam totodată la noi, la sora noastră mai mică cu 2 ani ca noi. Ne simțeam dezorientați. Trebuia să luăm o decizie. Eu am plecat la Tighina, având foaia de drum obținută după operația de apendicită. Speram să pot lua legătură cu poliția ca și fratele meu să se poată întoarce acasă. Despărțirea de Boris a fost foarte grea.
Frate, tu să ai grijă de Valentina. Iar eu sper să-i pot ajuta pe părinții noștri când se vor întoarce. Poate că aceste clipe sunt ultimele pe care le mai trăim împreună.
Ai dreptate. Voi avea grijă de surioara noastră. Te rog să-mi scrii imediat ce aflivești despre părinți.
Fii fără grijă. Numai să aflu ceva.
Să ne vedem cu bine, frate.
Dumnezeu să ne ajute.
Să rămână bunico.
Gleb, ce bine că ai venit. Ți-a spus Dubine de necazul nostru. Era să-i ridice pe verii voștri, crezând că sunteți voi. Du-te la Valentina, că e tristă, săracă.
De ce m-au trimis de acasă? Mai bine plecam cu ei.
Hai, hai, liniștește-te, Valentina, liniștește-te. Tata a vrut să ne ocrotească. Tu nu-ți dai seama ce noroc am avut. Dacă eram acasă, ne deportau.
Știi ce mi-a spus soția capitanului? Că ea a deschis ușa milițienilor și că e mulțumită că a servit statul sovietic.
E îndoctrinată. Stai să vezi ce-i la ei. Copiii denunță pe părinți, soțiile pe soți și pe deasupra cred că își fac datoria față de statul sovietic.
Toți sunt turnători? Nu pot să înțeleg.
Noi n-avem cum să înțelegem, Valentina. Dar hai mai bine să ne gândim cum să-l aducem pe Boris.
Внимание, говорит Москва. Сегодня 22 июня
1941 Germania a atacat Uniunea Sovietică. Avioanele germane au început să bombardeze Odessa.
Boris, ia. Decanul.
Decanul.
Studenți, veți fi evacuați la Rostov.
Oh.
Acolo va fi noul sediu al institutului.
Boris, numai tu mi-ai mai rămas. Tata e în lagăr, iar de mama nu știu nimic.
Te rog să te liniștești. Ne avem unul pe altul. Nici eu nu știu nimic de Gleb și de Valentina. Nu avem ce face.
Pe 22 iunie s-a declarat starea excepțională, inclusiv în Republica Moldova. Prin radio și prin afișe s-a anunțat ca tinerii cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani să se prezinte la centru militar, în caz contrar vor fi declarați dezertori. Mă hotărâsem să nu mă prezint. Le-am luat pe sora mea și pe bunică din partea mamei și am plecat la 6 km de Comrat, în comuna Gâscă, unde ne-am ascuns. Eram pe linia frontului. Se auzeau avioanele zburând și bombele care explodau. În Basarabe intrase deja armata română.
Gata! Uite că am ajuns la cimitir. Eu aș rămâne aici până în zori și voi ar fi mai bine să mergeți în sat. Poate că încă n-au plecat sovieticii. Ah, Valentino, vino mâine dimineață să mă anunțați dacă mai sunt sovietici acolo.
Bine, frățioare, am să vin.
Ai grijă, Gleb.
Doamne ajută!
Gleb!
Aici!
Ai putut să dormi, Gleb?
Am dormit pe iarbă. Da, a fost o noapte liniștită. Hai, am dormit destul de bine.
Hai că nu mai e țipenie de soldat.
Da.
Gazda ne-a dat o cameră cu pământ pe jos. Mm-hmm. Da, sunt covoare. E și o masă și niște scaune. Noaptea când se întunecă mergem pe câmp să scoatem cartofi. Singurul nostru aliment, se pare. Ce-a fost asta?
De la tunuri.
Gazda spunea că satul nostru e între cele două fronturi.
Da. Acum să sperăm că ne scapă românii.
Eram sătui de odihnă care devenise apăsătoare, iar așteptarea, plină de speranță, care era în gândul fiecărui basarabian, ni se părea prea lungă. Am decis să ne întoarcem acasă. Am plecat în aceeași formație, bunica și sora mea în față, eu la 10-15 pași în spate. Era 20 iunie, o zi frumoasă cu mult soare. Orașul Tighina părea amorțit, străzile absolut goale. Am ajuns acasă, era ordine în casă, cu excepția dormitorului, pentru că o rugasem pe bunica să nu strângă nimic, să rămână această cameră o mărturie nouă și celor ce vor veni pe la noi, dovada clipelor prin care au trecut părinții mei. În fundul curții, dincolo de gard, vecinul avea un cereș bogat. M-am dus să iau câteva fructe. Când am urcat pe gard, am văzut în curtea lui un tun antiaerian, iar în jurul lui, trei soldați sovietici. M-am cutremurat.
Băiete, dă-te jos, ce faci acolo?
Coboară imediat, stai!
Hai, vino cu acele. L-am găsit. Ia du-te la tovarășul sergent.
Da.
Vino mai.
Bate-le la gar, mama ta.
Banditii tăi de români ne-au ucis soldații. Ești spion?
Da.
Spionez ca să transmiți armatei române unde să ne bombardeze? Am pușcat soldat.
Nu!
Stați să vină și tovarășul locotenent.
Crezi că scap mama ta de bandit? Acum te împușcă. Nu te mișca, nenorocitule, că te împușcă.
Să trăiți, tovarășul locotenent. Am prins un spion.
Spionezi?
Nu. Eu locuiesc alături. M-am urcat pe gard doar ca să mănânc niște cireșe.
De ce nu te-ai prezentat la recrutare?
Voi, părinții au fost deportați. Și acum eu mă simt obligat să am grijă de sora mea mai mică și de bunica mea care e foarte bătrână. Au rămas singure săracele.
Da. Acum te duci acasă, dar la 6 dimineața să fii aici, ai înțeles?
Da.
Trebuie să te înrolezi. Altfel nu răspund nici de tine, nici de ai tăi.
Bine, bine. La ora 6 voi fi aici.
Sunt momente când trebuie să accepți o situație, oricât de dificilă poate fi, și chiar te împaci cu ea. acasă, le-am spus tot ce a fost. Bunica a început să plângă. Sora mea s-a uitat speriată și a muțit. Peste o oră a apărut sergentul însoțit de un soldat.
Ați venit să mă luați?
Nu. Am venit să te anunț că mâine trebuie să te prezinți la ora 5. Nu la 6. Nu o să-mi scap.
Am înțeles, voi fi acolo la ora 5.
Dacă nu vii, te împușcăm, banditule.
Clipele treceau nespus de încet. Îmi veneau în gând amintiri legate de copilărie, de părinți, dar evitam să mă gândesc la ei. Știam că acum n-am nicio șansă să-i rebăt. Aveam un sentiment de ură și de silă pentru acest sistem sovietic care a distrus familia mea și, cum aveam să aflu mai târziu, și a multor altor familii din Basarabia. Era ora 4 fix în dimineața zilei de 21 iunie 1941. Timpul trecea extrem de încet când brusc aud strigăte și țipete amestecate.
Mea a depins de această oră.
Ce șansă, Doamne, am scăpat!
Și trupele române au intrat în Tichina.
Boris a plecat spre Rostov împreună cu cei 15 studenți câți au mai rămas în grupa sa. Pentru că unii s-au rătăcit, alții n-au mai rezistat. La Rostov situația era dificilă. Nu mai aveau bani, nu știau unde și cum să trăiască. Exista și o atmosferă de incertitudine, deoarece institutul lor nu sosise acolo. Alimentele se procurau greu și erau scumpe. Majoritatea populației era formată din femei și copii. Nu știau dacă bărbații sau frații lor de pe front mai sunt în viață sau nu. Acceptau viața așa cum era, pentru că s-au obișnuit să o accepte. S-a obișnuit cu tristețea vieții lipsite de speranță.
Tole,
da.
Trebuie să ne angajăm imediat. N-avem încotro.
Uite, mi-a venit o idee. Să ne angajăm hamal în port.
Dar tu ești prea slab, Tole. Crezi că ai să reziști?
Dar trebuie. N-avem ce mânca.
După 2 sau 3 săptămâni, au fost anunțați că o bună parte din activitățile portului se sistează. Așa că trebuiau să-și găsească un alt loc de muncă. Din fericire, soarta i-a fost favorabilă lui Boris.
Nu te supăra. Ești student, tinere?
Da.
Și cum ai ajuns aici?
M-am refugiat cu studenții Institutului de Aviație din Odessa.
Din Odessa, da. Conferențiar Hincus. Nu știu nici eu unde s-a mutat institutul meu, dar mă voi prezenta la sediul Institutului Maritim din Odessa. E refugiat aici. Dacă vrei, înscrie-te și tu aici.
Vă mulțumesc pentru sfat. Aveți dreptate. Suntem câțiva studenți veniți din Odessa.
Da, mă bucur. Voi ține cursul de electrotehnică.
Ne vedem la facultate, tovarășe profesor.
Da, tovarășe student.
Institutul de marină s-a mutat la Mahachkală, un oraș situat pe malul Mării Caspice. Foarte mulți locuitori părăseau orașul Rostov. Vagonele erau arhipline. Boris și Tolea s-au urcat în vagonul care transporta cărbune și apă pentru locomotivă.
E mai cald aici, eh? N-am dreptate?
Da.
Băi, nene, ce faci? Nu vezi că ai vărsat apă pe mine? M-ai confundat cu rezervorul? Ce frig m-a luat, ce frig m-a luat.
Fă, să nu te îmbolnăvești, Moris, ia haina mea.
Dimineața, Boris și Tolea au ajuns în orașul Mahașcalı. Au aflat că de aici vor călători pe mare, până la Krasnovodsk, un oraș plin de praf și murdar. În drum spre Krasnovodsk, li s-a spus că ținta finală va fi orașul Tashkent, acolo unde, de altfel, fuseseră evacuați majoritatea refugiaților din Uniunea Sovietică. De la Tashkent au plecat la Samarkand. Cu toți se bucurau că se apropie sfârșitul călătoriei. Era în anul 1942. La Samarkand sosiseră 40-45 de studenți, fete și băieți.
Oh, ce mai călmim tocmai la marginea orașului.
Nu-ți place?
Se vede câmpia.
Mai ai și pretenții, Tolea. Ai uitat când am dormit pe asfalt în fața primăriei din Krasnovodsk?
Avem o cameră mare, dar geamurile sunt sparte.
Sparte?
Da. Vine iarna, ce ne facem?
Mai e până la iarnă?
Da.
Hai să alegem un birou pe care să dormim.
Dar ce așternem pe el?
Dormim îmbrăcați. Dar e mai bine să colindăm prin oraș.
Dar nu avem bani.
Am zis să ne plimbăm, nu să cumpărăm.
La Samarkand, studenții au stat aproape 5 luni. Acolo, Boris a primit o scrisoare de la mama.
Tolea, mi-a scris mama, trăiește. Este într-un lagăr de muncă.
S-ar putea ca și mama mea.
Fii tare, Tolea. Ai văzut cum e?
Da.
Pierzi orice speranță și deodată primești o veste.
Așa nădăjduiesc și eu.
Să ne ajute Dumnezeu.
Între timp, la Timișoara intrase armata sovietică. Primele luni am dus-o greu, am dat meditații, iar rectorul m-a ajutat să nu plătesc taxă de înscriere la facultate.
Ah, salut, Gleb!
Salut!
Ce faci, te-ai întors la Timișoara?
M-am întors.
Dar prin Basarabia ce mai e?
Cred că e mai bine. Am venit să-mi dau examenele.
Și ai un să dormi?
Nu prea știu unde să dorm. N-am nici măcar bani de înscriere.
Fă și tu ca alții, intri noaptea în cămin când doarme portarul, dimineața, gata, pleci în zori.
Bună idee.
Și dă și tu un anunț la ziarul local, îți faci rost de niște meditații la matematică. Eu așa am făcut.
Foarte bine, uite așa am să fac.
Sora mea trebuia să urmeze ultimul an de liceu și să dea bacalaureat. Niște prieteni de familie de la Cetatea Albă i-au propus să stea la ei, să studieze. După ce a dat bacalaureatul și a obținut media cea mai mare, a venit la Timișoara și s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale din Cluj, refugiată în 1942 la Timișoara. În vacanță am plecat acasă.
Să rămână, bunico, bine te-am găsit.
Bine ai venit, Gleb. Ce mai e în țară?
Se fac niște demonstrații la Timișoara de când cu ciunchirea țării.
E, nu te amesteca în politică. Le avem noi pe ale noastre.
Aici orașul a rămas pustiu.
Unii au fost duși în Siberia ca părinții tăi. Iar Siberia e mare și înghețată.
Și aici e război.
Mulți au fost luați. Vărul tău, Victor, e și el încorporat. Mare nenorocire cu războiul ăsta.
Eu am scăpat deocamdată.
Bine că ai venit acasă, Gleb. Mâine sunt sfintele sărbători de Paște și mergem la catedrală. Uite, uite pe vecina noastră, cu soțul, avocatul Rașcu.
Și fata e...
Ai ghicit, e Lili.
Oh, dar ce mare s-a făcut, bunico. Când am plecat din Combrat avea vreo 10 ani.
Da, dar uite că acum e o adevărată domnișoară.
Și domnișoară e un înger, bunico. Mă duc să o salut.
Bine, du-te.
Hristos a înviat, doamnă Rașcu.
Adevărat a înviat.
Iar tu trebuie să fii Lili.
Gleb, nu mă mai cunoști?
Pă da, Lili, te cunosc. Îți meriți pe deplin numele. Ești ca un crin înflorit.
Mulțumesc. Tu nu te-ai schimbat prea mult?
Se poate, se poate. Știi, eu voi pleca la Timișoara.
Da?
Pot să-ți scriu?
Sigur, Gleb, o să-ți răspund. La revedere!
La revedere!
În 1943, având o situație școlară bună, puteam să aleg locul de practică. Am ales Odessa. Doream să obțin informații despre fratele meu și despre părinți. Practica o făceam la o întreprindere mecanică, condusă de un român. Din primele zile, toți studenții ne-am dus la operă. Biletele ne-au fost oferite de conducerea întreprinderii. Se dansa Lacul Lebedelor. La garderobă am întâlnit-o pe Larisa, una dintre fostele mele colegi de an la institutul din Odessa.
Gleb, tu ești! Gleb, Gleb!
Larisa!
Gleb, ce...
Ești și Boris cu voi?
Nu, 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 Boris e cu Tolea Boldâr, prietenul vostru. Studenții și profesorii s-au refugiat la Samarcand.
Doamne, așa de departe? Dar ce face? Trăiește? Cum e?
Ei, se descurcă el. Hai acum te las că începe spectacolul. Treci mâine pe la noi, Gleb.
Bine, bine.
La Samarcand, Boris o ducea din ce în ce mai greu. A fost o vară cumplită.
Ce mă fac, Boris? Mi s-au rupt ghetele de tot.
O să mergem descurs ca și ceilalți.
Tu cum stai cu cămășile?
Una pe mine, alta pe frânghie. A? Măcar să nu ne îmbolnăvim în condițiile astea. De mâncare iopă, duc din belșug, purici. Oh,
pe câteva zile îmi plesnește capul de durere.
Ia stai, stai.
Da.
Stai.
Ce?
Eu zic să mergem la doctor.
Ei, lasă, poate că-mi trece.
Tolea, dacă nu-ți trece până mâine, nu mai amânăm.
Unul dintre primii studenți care s-a îmbolnăvit a fost Tolea Boldâr. A fost internat la spital pentru că avea meningită infecțioasă. Boris îl vizita mereu. Oamenii mureau din picioare pe drumul spre spital. Tolea a murit și a fost înmormântat într-o groapă comună, fără o cruce măcar. Apoi s-a îmbolnăvit și Boris.
Unde sunt? Ce e cu mine?
Stai liniștit. Ai avut noroc că ai ajuns la cămin. Spitalul e plin. Puteai să mor ca alții pe drum.
Sunt bolnav?
Ai malarie. Studenții bolnavi au rămas în cămin. Uite, ia-ți chinina.
Vă mulțumesc. Doamne, parcă mă însănătoșisem. Acum ce mai am?
Ai tifos, dar ești la spital.
Mă doare capul cumplit.
E o epidemie de tifos exantematic. Ai febră.
Gleb, Gleb, să nu cazi de pe acoperiș. Vin să te iau.
Credeți că mai rezistă până dimineața, domnule doctor?
Deși avea temperatura mare și organismul era slăbit, Boris a rezistat. După ce a ieșit din spital, norocul i-a surâs iar.
S-au afișat numele câștigătoare. Puteți să-mi verificați biletul?
Ia să vedem.
Dacă n-am murit, înseamnă că am noroc cu carul. Minune, asta e.
Da, băiete, o sumă mică, dar pentru tine e mare. Ia-ți banii.
Mulțumesc, mulțumesc. O să-mi cumpăr pantofi, să nu mai merg desculți. Și o cămaș. Mai rămân bani și de mâncare.
Boris s-a angajat ca strungar la Samarcand. La prima practică a fost chemat la decan.
Nu te-ai prea obișnuit cu viața de aici?
Nu prea.
Du-te și cumpără ceai bun de la Baku, să-l dai șefului care coordonează practica.
Așa voi face.
Și ia legătura cu studentul acela înalt cu cioc din anul 5. Îți spune el ce ai de făcut.
Fratele meu trebuia să primească marfa de contrabandă.
Ce zici? Cum să procedez?
Primești marfa la următoarea cursă. Vezi cui o predai.
Bine, voi fi atent.
Norocul lui Boris a fost acela că marfa a fost dată unui coleg de facultate, care sosise cu vasul înaintea lui. Se înnopta, iar patrulele arestau pe cei care circulau după ora permisă.
Stai! Cine ești?
Boris.
Boris?
Sunt student, fac practica pe nava de acolo.
Dar tu nu știi că este interzis să circul după ora 20?
N-am ceas. N-am știut cât e ora. Abia s-a întunecat.
Mergi cu noi. Ești arestat.
Arestat?
Da, 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 arestat. Mâine dimineață îți dăm drumul. Ai timp să prinzi cursa.
Dacă l-ar fi prins cu marfa pe Boris, ar fi făcut închisoare. Apoi, institutul s-a mutat la Astrahan și în cele din urmă la Odessa. În anul 1945, Boris a absolvit Institutul de Marină, devenind inginer. În vara anului 1944, mă aflam în cămin, la Timișoara, unde îmi petreceam de obicei vacanțele. Nu plecam acasă. Bunica era prea săracă și nu puteam să-i cer să împartă sărăcia cu mine. În cămin mai erau câțiva studenți, veniți pentru sesiunea din toamnă.
În urma loviturii de stat a regelui Mihai, România s-a alăturat trupelor sovietice.
Altă nenorocire.
Ei, asta e.
De unde știi tu?
Pentru că am mai avut de-a face cu sovieticii.
Nu l-asculta.
O să vedeți și voi.
Da, mă, zeu, Gleb, dar ce te-a apucat?
Ei, vom trăi și vom vedea.
După două săptămâni, a venit la cămin comandantul care se ocupa de pregătirea militară a studenților.
Toți studenții sunt mobilizați. Trebuie să oprim atacul armatei germane și să apărăm orașul Timișoara. Coborâți! Încolonați-vă! Știe cineva rusește?
Eu, sergent Gleb Dragan.
Să ne traduci ce spune comandantul trupelor sovietice eliberatoare.
Ne-am întors în Timișoara după 10 zile. Se aflase că elevii sergenți luptaseră alături de armata sovietică. În ziar a apărut un articol: studenții apărătorii Timișoarei. E cam mult spus. În orice caz, am dorit să ne facem datoria, iar timișorenii ne-au primit cu aplauze. După eliberare, câțiva ruși au rămas în Timișoara. Eu meditam două fete care erau verișoare și locuiau în aceeași curte. La una dintre ele se afla în gazdă un capitan sovietic, dezertor, care le amenința mereu cu un revolver. Într-o zi mi s-a adresat în limba rusă.
Am aflat că știi cine sunt și ce fac, da? Vezi revolverul meu? E încărcat. Dacă mă trădezi, te îmbuși.
Nu, eu vin aici doar pentru meditații la matematică, pentru că am nevoie de bani să mă întrețin. Nu mă interesează ce faceți.
Te previn, eu mă țin întotdeauna de cuvânt. Să știi că ești norocos, mă. Nu te mai omor, că ai fost cu minte. Vrei să mă fac frate de cruce cu tine, Gleb?
Da.
Ana! Adun cuțitul. Adu cuțitul care taie, ca să ne amestecăm sângele.
Nu, lăsați că la noi nu se taie nimeni pentru asta. Bem și ne îmbrățișăm, atât.
Da. Bine, dacă spui tu, hărășom, măi, brate.
Asta e, te faci frate cu dragul până treci puntea.
După două zile, am aflat că rusul a fost împușcat de ei lui, în fața porții. Am absolvit cu succes facultatea și m-am hotărât să susțin examenul final mai repede decât trebuia. Rușii îi trimiteau pe basarabeni înapoi în Basarabia, care făcea parte acum din Uniunea Sovietică. Devenit inginer, am fost repartizat la Societatea Astra Română, deși fusesem solicitat să rămân ca asistent la Timișoara. M-am gândit că trebuie să plec cât mai departe de locul unde eram cunoscut. Am optat pentru Câmpina. Deoarece mi-am dat seama că la Câmpina nu pot progresa în domeniul ales, m-am prezentat la București la directorul Patriciu.
Să știți că nu puteți pleca fără să returnați bursa de studii primită de la Societatea Astra Română.
O voi returna, voi munci și o voi achita.
Pentru că ați absolvit cu magna cum laude și aveți preocupări științifice, nu e cazul să dați bani înapoi.
După ce am plecat de la Societatea Astra Română, am rămas fără serviciu. Am făcut câteva cereri și puteam lucra la societatea de telefoane, la CFR și la gaz și electricitate. Până la urmă am ales-o pe ultima. Apoi am lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice și la Ministerul Energiei Electrice. În acea perioadă am coordonat planul de electrificare a țării. M-am căsătorit la Slatina pe data de 27 octombrie 1946, cu câteva săptămâni înainte de alegerile măsluite de comuniști. La acest eveniment, nașul nostru, Nicolae Boroda, a fost ucis de un tânăr mărunțel și cu părul ondulat, care i-a înfipt cuțitul în piept în fața urnelor de vot.
Este totul în regulă, tovarăș.
Da, nu lăsăm până pârși să-și facă de cap.
Să fii vigilent și trage cu ochiul la urnile de vot.
Așa vom face.
Ecaterina, tu intră în cabina asta, că eu merg alături.
Da, bine, dragă.
Hai, mișcă-te mai repede. Ce stai atâta cocoană?
Hei, de ce o îmbrânciți? Votul este secret. Respectați condițiile legale.
Uite cum le respectăm!
Doamne, ați înjunghiat criminalilor! Săriți, oameni buni!
Nu e nimic, tovarăș! Trebuie eliminați dușmanii de clasă!
Bine i-ați făcut, l-ați înjunghiat ca pe o vită țărănistă!
Păi nu vă suși când te urcași în cabină? Nevastă s-a ștampilă ochiul și el la fel.
Păi nu se putea, tovarăș.
Să ne strice alegerile toamna acu, când se iasă Partidul Muncitorilor și al Țăranilor. Trebuie să facem totul pentru Partidul Comunist.
Partidul nostru trebuie să fie în frunte. Mări păgubă, un țărănism mai puțin.
Hai noroc și la una nemietate, tovarăș.
Ecaterina Boroda, nașa noastră, și-a amintit figura activistului mai târziu, când l-a văzut la televizor. Era Nicolae Ceaușescu. Mulți profesori au influențat activitatea mea profesională. Un mare merit îl are academicianul Remus Răduleț, care a creat școala de electrotehnică din țara noastră. Alături de acesta, profesorul Constantin Dinculescu, de la disciplina de centrale și rețele electrice, m-a îndrumat în viitoarea mea carieră.
Eu vreau să includ în programul PNU de UNESCO laboratorul de înaltă tensiune al Politehnicii. Spune-mi, ai putea să te implici în realizarea noului laborator?
Sigur că da, tovarășe profesor. Am și câțiva colaboratori care lucrează la instituțiile de profil. Am putea face o echipă de succes.
Să știi de la mine că nu o să fie deloc ușor. În viață însă trebuie să ai tăria să nu cedezi în fața dificultăților.
Mărturisesc că mi-a plăcut meseria de dascăl, căreia m-am dăruit. M-a atras tehnica tensiunilor înalte prin complexitatea problemelor din acest domeniu, care implică multă cercetare și experimentări. Modelul meu de profesor a fost Martin Berkovici. În 1947, mama s-a dus la Odessa să-l bată pe Boris. Tata nu avea voie să plece din Victorovski.
Mama, au trecut atâția ani de când ne-am văzut.
Ai slăbit mult, Boris. Uite, mama ți-a adus bunătăți.
Sărut, mă.
La Victorovski, kazahii ne aduc de toate. Ne respectă pentru că le învățăm copiii.
Ai făcut un drum lung, mama. Ți-a fost greu să aduci atât. Sărut, mă, mama. Dar eu pe tine te așteptam să te văd.
Iată, măs.
Sunt inginer, mamă. Acum 2 ani am terminat facultatea cu magna cum laude. Acum vreau să mă înscriu la aspirantură și să predau la universitate.
Cât se va bucura tata când am să-i spun. A fost cumplit în lagăr. Dar ne-a ținut în viață gândul că ne vom revedea.
Să sperăm că ne așteaptă lucruri mai bune.
Până nu ne adunăm cu toții, să știi că eu nu mă pot liniști.
Am trecut și eu prin multe.
Părinții duceau o viață liniștită de câțiva ani la Victorovski, izolați de lume. Nu primeau vești decât de la Boris. Despre mine și Valentina nu știau nimic. În a doua jumătate a lunii ianuarie 1951 am aflat adresa mamei.
Lili! Lili!
Da, da.
Uite, a sosit o scrisoare de la doamna învățătoare Doicev, fosta colegă a mamei, care ne dă adresa mamei. Uite-te, locuiește împreună cu tata la Victorovski. Hai să scriem imediat. Da. Îi spunem și de Valentina, că locuiește aici, da, foarte aproape de noi. Tare, da, se vor bucura să afle că ne-am căsătorit și că avem o fetiță care îi poartă numele Alexandra.
Tovarășa învățătoare, aveți o scrisoare din România.
La mulțumesc. Să dau o fugă la școală, să-i spun și lui Lambu.
Tăchicule, ne-au scris Gleb și Vali. Avem vești de la copii.
Vrei să zici de la Fini? Nu știu. Știi că e grav să ai rude în străinătate.
După 3 ani de la moartea lui Stalin, părinții mei au avut voie să părăsească domiciliul obligatoriu și să se întoarcă acasă. Primul lor gând a fost să-și revadă copiii. După un drum lung, au ajuns la Kiev.
Tată, de când vă așteptăm? Ea e soția mea și ei nepoții voștri, Vladimir și Alexandru.
Doamne, doamne, ce nepoți frumoși! Hai să-i pupe bunica!
Apartament e confortabil, îmi place.
Boris e profesor și a primit apartamentul de la facultate.
În sfârșit ne-am revăzut după 15 ani.
15?
Mamă, tată, să ciocnim un pahar.
O soartă în parte diferită de a mea și a lui Boris a avut Valentina. Ea încerca să plece în Iugoslavia cu familia în anul 1972. A reușit de-abia a treia oară să obțină viză pentru întreaga familie. Nu s-a mai întors în țară și a cerut azil politic în Italia. Ajungând la Viena, mi-a trimis o vedere prin care m-a anunțat că nu se mai întoarce în România. După 7 luni de ședere în Italia, i s-a aprobat să se stabilească în Statele Unite. Soțul ei, Andrei, a fost ajutat de niște români să se poată angaja ca inginer la societatea United Engineers din Pennsylvania. Fiul ei, Cristian, este acum executiv producer la o companie cinematografică din Philadelphia. După moartea soțului ei, sora mea își petrece foarte mult timp în România. Cam prin 1975-1976 a venit la noi în vizită Valeriu, fiul negustorului Halvagi.
Valeriu, nu te-aș fi recunoscut dacă nu-mi spuneai că ești tu. Nu ne-am văzut de când eram copii.
A trecut multă vreme de atunci.
Povestește-ne despre voi.
Sunt multe de spus. Tata a fost deportat odată cu tatăl tău, iar pe mama și pe noi copii ne-au dus în Kazahstan. Am trăit o poveste dureroasă.
Știu că tatăl tău era un om gospodar, stimat de consăteni. Făcea negoți, se ocupa puțin și cu agricultura.
Știți că tata a murit în lagăr la Ivdel.
Vai, Dumnezeu să-l odihnească.
Eram copil în 41 când în noaptea de 13 spre 14 iunie au intrat encavediștii în casa noastră. Ne-am strâns câteva lucruri ce am putut mai repede și am plecat în convoi la gară cu trenul de vite până la Țelinograd. Am mers 12 zile.
La 13 ani? Da. Ai fost aruncat în infern.
A suferit mult.
În lagăr n-aveam niciunde locui. Ne-am făcut case, le-am acoperit cu stuf, lucram la colhoz. Vara era grozav de cald, iar iarna înfiorător de frig.
Dar câți ani ați stat în lagăr?
Trebuia să stăm 8 ani, dar ne-au mai prelungit șederea.
Ei, pe noi băieții ne-a salvat tata. A presimțit ce se va întâmpla și ne-a spus să nu venim de la facultate acasă. Pe Valentina o trimisese la bunica.
Va scăpa de lagăr. Comuniștii au distrus prea multe vieți.
La începutul anului 1957, mi s-a comunicat că fac parte din delegația ce va participa la sesiunea generală a Comisiei Electrotehnice Internaționale, care urma să aibă loc la Moscova. Delegația era formată din 5 specialiști care și-au putut lua și soțiile. Granița era la Ungheni. Trenul a staționat acolo peste 2 ore, pentru că se schimbau boghiurile, liniile ferate din Uniunea Sovietică, având un ecartament mai mare.
Uite, uite, îi văd!
Uite, tată, tată, mamă, aici,
copii,
aici!
Copii, aici!
Ai copii, mă!
Ce bine îmi pare că ați venit de 6 ani, aștept momentul ăsta.
Mare bucurie să vă vedem sănătoși.
Copii, mei, copii! Ce bine îmi pare că ești nore. Ești adevărată doamnă.
Mamă, mamă, tată, hai, intrăm că mai vorbim și acum. Așa. Hai, hai, stați aici. Lilia a pregătit niște gustări.
Tăticule, ia și tu. Hai că e brânză de-a noastră și n-ai gustat-o de atâția ani.
Dacă e românească,
păi?
Atunci să mâncăm.
Ia vezi, ia gustă.
Dar unde vă sunt verighetele?
Le-am dat pentru pâine.
Mamă, v-am adus niște poze cu copiii noștri.
Ia.
Uite, Monica și Liviu.
Ia să vedem. Mamă, mama de nepoți. Doamne, să ne trăiască.
Uite așa, din vorbă în vorbă, am ajuns la Chișinău.
Iar ne despărțim.
Ei, lasă, mamă, lasă, că o să veniți la noi la București.
Sigur, hai, hai să coborâm, să ne întâlnim cu Boris.
Vini cu Boris.
Uite, uite, l-am văzut.
Boris.
Boris.
Boris, aici suntem.
Aici suntem.
Mă bucur că ne-am întâlnit, frate. Lili, nu te-am văzut de când erai mic și tot mic ai rămas.
Și tu, mai mărișor.
Ce faci, mai Boris? Unde lucrezi?
Sunt profesor în domeniul termotehnic la Academia de Științe Agricole din Kiev. M-am căsătorit, am și doi băieți.
Să străiască.
Să străiască.
Noi avem o fată și un băiat.
Să vă trăiască și voi.
Mulțumesc. Acum, dacă ne-am revăzut, trebuie să ne întâlnim mai des.
Frate, nu te supăra. Eu n-am voie să am frate, tu n-ai voie să ai frate.
Da, știu, știu, știu. Știu că nu e bine să ai rude în străinătate. Și mai știu că în țările noastre fiu unor deportați, dușmani ai poporului, e văzut ca și copilul unor criminali.
Pe voi nu vă desparte o apă. Gemenii sunt nedespărțiți.
Am plecat fericit, dar totodată tulburat. Trăiam în țări diferite, dar în lumi asemănătoare. Crăciunul anului 1957 și anul nou 1958 le-am petrecut cu părinții pe vasul Transilvania, într-o croazieră pe Marea Caspică. În același an, 1958, mama a venit la noi.
Uite, mama, am ajuns la miliție. Să intrăm să spună viza de flotant.
Trebuie să intru și eu?
Sigur că da.
Oh.
Dar de ce tremuri, mama?
Fără să vreau când e vorba de miliție.
O, liniștește-te. Nu ți se mai poate întâmpla nimic. Gata de tine. Ai rămas cu frica pe viață.
Întâlnirile cu părinții au continuat. La un an, de la venirea mamei, ne-a vizitat și tata. Pentru că în lagăr fusese lovit la cap, avea din când în când crize comisiale.
Of, cât trebuie să fie îndurat, tată.
Crizele sunt tot mai dese, copii. Fără pastile n-aș putea trăi.
Un om ca dumneata să fie închis în lagăr. Ce mare nedreptate s-a făcut.
Să știți de la mine, comunismul este un sistem absurd, bazat pe crimă și minciună. Nu va rezista mult. Asta vă spun eu. Nu poate dăinui copiii. O să vedeți.
Întâlnirile cu părinții au continuat, fie că veneau ei la București, fie că eu și Lili plecam la ei. În 1963 ne-am putut întâlni cu toții, adică a venit și fratele meu cu familia.
Pentru familia noastră reunită pe meleaguri basarabene.
Nu ne-am vins nici deportarea, nici distanța, deși am trăit de o parte și de alta a Prutului, fără să știm unii de alții. Tată, am rezistat.
Iar acum suntem din nou împreună toți.
Pentru sănătatea nepoților noștri. Alexandru, Andrei, Liviu și Monica Alexandra. Am adus un dar pentru ei.
Ce este?
E, un abecedar.
Un abecedar?
Da, da, l-am scris pentru nepoții mei. Copiii de aici învață după el.
Cât mă bucur, tată.
Ai redevenit învățătorul de altă dată. Și mai ești autor de manuale.
M-am interesat la Ministerul Învățământului din București.
E.
Și am aflat că ați putea avea o pensie destul de bună dacă veniți în România.
Hai mă, tată, că vreau să vă stabiliți la noi.
Nu, Gleb, nu. Noi rămânem în Basarabia. Aici ne-am născut și aici vrem să murim.
La 10 mai 1977 s-a produs o avarie deosebit de gravă în sistemul energetic, care a avut ca urmare căderea rețelei electrice. S-a format imediat o comisie guvernamentală din care am făcut și eu parte. La ședința biroului politic executiv, după o prezentare extrem de dură împotriva Ministerului Energiei Electrice, mai mulți membri ai biroului executiv au înfierat Ministerul Energiei Electrice și pe inginerii energeticieni. Atunci am luat și eu cuvântul și, bazându-mă pe noțiunile științifice fundamentale din energetică și pe teoria probabilităților, am argumentat că într-un sistem atât de complex, cu mulți parametri aleatorii, nu există posibilitatea unei funcționalități absolut sigure. Această intervenție a mea a contribuit la aplanarea învinuirilor aduse energeticienilor, deoarece nimeni n-a mai avut nimic de obiectat. În anul 1985, în urma deteriorării statorului la generatorul de 330 MW de la centrala electrică Turceni, s-a numit o comisie guvernamentală din 5 persoane, majoritatea cadre didactice universitare. Se considera că deteriorarea statorului se datora faptului că a fost lăsat afară în perioada iernii. Comisia, care se baza pe documentație tehnică, a ajuns la concluzia că directorul centralei și alți colaboratori sunt vinovați. Însuși Ceaușescu a cerut pedepsirea lor. Ministerul Energiei Electrice m-a solicitat să analizez și să fac o contraexpertiză.
Trebuie să renunțați la referatul întocmit de dumneavoastră privind deteriorarea statorului.
Tovarășe procuror, am făcut contraexpertiza, analizând timp de câteva luni situația. Mi-am asumat răspunderea și am demonstrat că deteriorarea nu se datorează grupului de ingineri învinuiți, ci modului de fabricație acestui stator. La realizarea lui nu au fost respectate unele condiții importante.
Bine, am mai discutat despre asta. Acum trebuie luat o decizie. Renunțați la referat sau nu?
Tovarășe procuror, eu v-am mai spus părerea mea. Nu există vinovați pentru deteriorarea statorului.
La un moment dat m-a sunat un general de securitate.
Cu profesorul Gleb Drăgan, vă rog.
La telefon.
Am înțeles că nu vreți să renunțați la referatul dumneavoastră. În cazul acesta, să știți că veți intra la închisoare.
Chiar dacă voi intra la închisoare, să știți că nu renunț la referat, pentru că eu știu că am dreptate în tot ce am scris.
În urma referatului meu, toți cei 6 ingineri au fost achitați la proces. În decembrie 1989, în România, a izbucnit revoluția care a dus la căderea comunismului. Fără să se bucure de urmările ei, tatăl meu a murit în anul 1984. Mama a trăit până în anul 1993. Ea mi-a mărturisit că a citit de 2 ori prima mea carte despre deportați, tragedii basarabiene. În anul 1991, mama a aflat că am fost ales membru al Academiei Române, ceea ce, evident, a bucurat-o. Fratele meu este academician al Academiei Agricole și este totodată profesor universitar emerit al Ucrainei. Este neobișnuită soarta noastră de frați gemeni. Ne-am despărțit la vârsta de 20 de ani, dar domeniul preocupărilor noastre științifice nu diferă prea mult. El s-a afirmat în termoenergetică, eu în electroenergetică. Unele dintre lucrările noastre științifice se aseamănă. Am trăit amândoi la limita unde teama și speranța se contopesc. În plină tinerețe, fiica mea Monica a părăsit această lume, deși a luptat mult ca să trăiască. Acum aproape 2 ani a decedat soția mea Lili. Am crezut că nu voi supraviețui, dar l-am pe Liviu, care a reușit să aibă o carieră de excepție și o societate de succes. Am pe nepoții mei, Cristiana, și pe Radu. Am pe nora mea, Cati. Am sute și sute de foști studenți care mă iubesc și pe care îi iubesc. Am avut șansa ca părinții mei să supraviețuiască și să-i revăd. Cu toate acestea, trecutul nu trebuie uitat. Copiii trebuie să-și cunoască înaintașii. Părinții mei au avut norocul să supraviețuiască deportării, dar osemintele a mii de familii basarabene împânzesc Siberia.
Ai avut o viață zbuciumată, bunicule.
Acum înțeleg tulburarea ta din aceste zile.
Ce crime îngrozitoare au fost în comunism.
Bunicule, n-ar trebui iertat comunismul.
Comunismul nu poate fi iertat, pentru că încă n-a murit.
Bunicule, acum să ne bucurăm că avem o familie frumoasă.
Ce spuneai tu despre familie, bunicule?
E, uite, că familia noastră a supraviețuit tuturor necazurilor, deși a trăit de o parte și de alta a prutului. De fapt, viața părinților noștri și în bună parte a noastră, a copiilor, a fost o luptă cu destinul și cu noi înșine. Dumnezeu a fost cu noi.
Ați ascultat De o parte și de alta a prutului, scenariu de Lăcrămioară Stoienescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu. Cu participarea extraordinară a academicianului Gleb Drăgan. Distribuția a fost următoarea. Mama, Luminița Gheorghiu. Tata, Constantin Codrescu. Gleb, Dorin Andone. Boris, Mihai Bica. Valentina, Tania Popa. Bunica, Eugenia Bosânceanu. Lili și soția lui Boris, Manuela Ciucur. Conferențiarul Hincus și profesor Dinculescu, Emil Hosu. Untovarăș, Valeriu Halvagi și generalul de securitate, Mircea Rusu. Locotenentul și activistul, Mircea Constantinescu. Ecaterina Boroda, Silvia Codreanu. Natasha, Silvia Boștină. Nepotul, primul student, al doilea soldat, Silviu Oltean. Primul soldat, al doilea student, Nicolae Boroda, Orodel Olaru. Sergentul și contrabandistul, Petrișor Stan. Sora medicală, Lăcrămioara Stoienescu. Tolea și capitanul sovietic, Petru Hadârcă. Larisa, Magda Duțu. Patriciu și procurorul general, Gheorghe Pufulete. Președintele căminului, decanul și poștașul, Costin Manoliu. Căpitanul și vocea de la radio, Stelica Muscalu. Nepoata, Milica Crăinicianu. Vânzătoarea și doamna Rașcu, Ligia Gruia. O fată, Silvia Crăinicianu. Un copil, Andrei Țârdea. Regia artistică, Petru Hadârcă. Asistența tehnică, Marilena Barabaș și Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Muzica și regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.